Priatelia, vítajte pri ďalšom Chcem viac podcaste. Moje meno je Martin Migláš a dnes tu spolu so mnou sedia moji skvelí kolegovia Slavo Slavík, Ondrej Kolárovský. A dnes sa budeme spoločne rozprávať o knihe, ktorú chystáme VVS-ku vydať už nejaký ten čas. Neviem, či sa nám také niečo už niekedy stalo v minulosti, že sme museli tak dlho čakať s autorskými právami, ako práve pri tejto knihe od Tima Kellera o odpustení. Ale pevne veríme, že ku konferencii EVS, ktorá bude 3. až 5. mája v divadle Jonáša Záborského v Prešove, pozývame vás týmto, tak veríme, že ku tejto konferencii už kniha o odpustení bude vonku, bude vydaná, bude vytlačená. My ju máme preloženú, pripravenú do tlače a čakáme naozaj už len na tie autorské práva. Slavo, ty si tú knihu čítal viackrát. Čo ťa na nej oslovilo asi tak najviac?
V jednej časti tej knihy Keller hovorí napríklad, že sa k iným ľuďom správame. Sorry.
Dáme to ešte raz?
Začnem iba svoju odpoveďou. V jednej časti svojej knihy Keller hovorí, že sa k iným ľuďom... Môžem teda? Ospravedlňujem sa, mne strašne sa mu zabehlo. Lebo dobrý úvod si urobil, prepáč Martin.
Pôjde.
Dobre, Martin to dá ešte raz. OK, prepáč Martin, už to nebudem sa opakovať.
Ahojte priatelia, vítajte pri Chcem viac podcaste. Moje meno je Martin Vigláš a spolu so mnou tu dnes sú moji skvelí kolegovia Slavo Slavík, Ondrej Kolárovský. Dnes sa rozprávame o knihe od Tima Kellera o odpustení. Je to kniha, ktorú s takouto vecou nemáme VVS-ku ešte skúsenosť, ešte sa nám to v minulosti nestalo, že sme museli tak dlho čakať za autorskými právami. Totižto kvôli tomu, že Tim Keller zomrel medzičasom, tak sa tie autorské práva nejakým spôsobom naťahujú. Chceli sme ju vydať už minulý rok. Veríme, že tento rok sa nám to podarí ku konferencii EVS, ktorá bude 3. až 5. mája v divadle Jonáša Záborského v Prešove. Tak veríme, že už bude tam fyzicky dostupná. Budete si ju môcť kúpiť, zohnať. Ale tým, že my sme ju už pripravili, prekladali, robili korektúry, tak sme ju aj čítali. A je tam niekoľko myšlienok, ktoré nás oslovili. Takže Slavo, čo teba oslovilo na tejto knihe?
V skutočnosti mňa oslovilo veľa myšlienok v tej knihe, veľa častí, ale napríklad v jednej časti Keller hovorí o tom, že sa k iným ľuďom správame ako ku karikatúram. Mm-hmm. Karikaturista, keď kreslí ľudí, tak spraví to, že si na druhom človeku všimne niečo na jeho tvári. A tú vec ako keby zveličí, ju prikrášli a vtedy vznikne dobrá karikatúra. Je možno trochu smiešná, úsmevná, ale toto robí dobrý karikaturista. Mm. A Keller hovorí, že keď nám niekto ublíži alebo nám niečo spraví, povie o nás niečo nepekné, že my z toho človeka, naše srdce spraví karikatúru, že vytiahneme tú časť a tak si ho pamätáme a na ňo sa tak pozeráme a iných ľudí vnímame ako karikatúry. A mňa to celkom oslovilo, lebo určite to často robíme. A tak som si povedal, že to nemôžeme robiť, lebo keď vidím iného človeka ako karikatúru, tak sa na neho krivo pozerám, vlastne nevidím ho ako skutočného človeka, ale vidím ho pokriveného, budujem s ním krivý vzťah a máme spolu aj krivú budúcnosť. A to, čo potrebujeme spraviť, je, že odpustíme, že odpustiť. A keď odpustíme, tak toho druhého človeka vidím ako opäť normálneho človeka, môžem s ním budovať dobrý vzťah a máme spolu dobrú budúcnosť.
Mm-hmm. To je pekné. Ináč Keller, keď hovorí o odpustení, tak tam sa blízko ku tomu odpusteniu spája aj také slovíčko alebo taká emócia, že hnev. Mm-hmm. A v slovenčine na to nemáme také slovo, ale v angličtine to slovo hnev a skrútiť je ako keby veľmi podobné. Majú rovnaký koreň slova, rovnaký základ a vlastne hnev a neodpustenie s nami robí to, že nás krúti, že nás pokrivuje a že nie sme takí, akí by sme mali byť. To sa mi tiež ináč páčilo na tom. Ale mňa na tej knihe hneď zastavil úvod, kde tam spomína príbeh Desmonda Tutua. On je juhoafrický anglikánsky biskup, držiteľ Nobelovej ceny mieru a on vyrástol vlastne v apartheide. To znamená, že tam bola rasová neznášanlivosť a riešili teda... Keď už bol dospelý, tak riešili presne to, že akým spôsobom sa vysporiadať s tou rasovou neznášanlivosťou. Že ako by sme mohli vyriešiť tento problém v celej spoločnosti, pretože, a to povedal Desmond Tutu, že Južná Afrika nebude mať bez odpustenia budúcnosť. To sú veľmi silné slova, ja som si to uvedomil. A teda jeden zo spôsobov, ako riešiť všetku tú nespravodlivosť a všetko to násilie, ktoré tam bolo, bolo trestať zločincov a tých páchateľov tých vecí tak, ako to robili v postnacistickom Nemecku, norimberské procesy. A to by bol postup teda, že každého postavia pred súd a odsúdia. A on navrhol úplne iný plán a on povedal, že dajme amnestiu a odpustenie všetkým páchateľom násilia bez ohľadu na rasu. Stačí, ak sa verejne priznajú ku všetkému, čo počas tých rokov napáchali. To znie tak, pre mňa to znelo tak veľmi radikálne, ale som si uvedomil, že to je moc skutočného odpustenia. Že v podstate jedine, ak také niečo príde, také naozajstné odpustenie, tak sa ako spoločnosť môžeme posunúť vpred. Samozrejme, že tá Afrika sa potom ďalej vyvíjala, ale on aj za tieto myšlienky, ktoré jednoznačne vychádzajú z Ježišovho učenia, vlastne dostal potom neskôr Nobelovú cenu a vlastne podarilo sa mu vďaka tomu predísť veľkému krvi prelievaniu v Južnej Afrike. Takže to je moc odpustenia. Zastaviť začarovaný kruh odplaty. Ondrej, no, čo teba oslovilo?
Keď počúvam, čo hovoríš o tej Južnej Afrike, niekto by si položil otázku, že či to bolo správne takýto postup. Hej? A keď hovoríme o odpustení, tak ja som vždy vyrastal v tom, a vlastne vy, ako ste začali hovoriť o odpustení, že vnímame odpustenie ako nejakú pozitívnu hodnotu, o ktorú sa treba usilovať, aj keď to nie je jednoduché a tak ďalej, a riešime, že ako vlastne odpustiť a tak, alebo komu. A v zásade odpustenie ako niečo pozitívne. A mňa tak zaskočilo, lebo taká nová perspektíva, ktorú priniesol Keller do môjho života je, že vlastne že sú ľudia v súčasnosti, v našej spoločnosti, ktorí nemusia vnímať odpustenie ako vyslovene pozitívnu hodnotu. Lebo odpustenie a spravodlivosť sú vo vzájomnom napätí. Že ako keby, ak mám byť spravodlivý, tak vlastne čo si spravil, čo si zaslúžiš, to dostaneš. Ale odpustenie vlastne ti prináša niečo, čo si nezaslúžiš. Alebo ruší ten trest, ktorý by si mal dostať. A sú ľudia, ktorí povedia, ale to nie je fér, to nie je správne. A ako keby odpustenie zľahčovalo vinu človeka, ktorá je reálna. A sú veci, ktoré v živote veľmi ťažké ublíženia, dnes sa veľa o tom hovorí, že koľko ľudia sú zranení, ublížené, sexuálne násilie a tak ďalej, a že či to nie je príliš lacné len tak niekomu odpustiť a kto vlastne nahradí tú škodu, ktorú utrpeli obete nejakých takýchto činov. A tak to bolo pre mňa také nové, že fíha, že vlastne keď hovoríme o odpustení, ako keby sme museli nejak aj obhajovať tú myšlienku, že odpustenie má zmysel a že je to naozaj taká hodnota, ktorá prevažuje ten dojem, že niečo nie je spravodlivé. A Keller hovorí o tom, že odpustenie ako keby prinášalo ešte vyššiu formu spravodlivosti, nie v tom, že oko za oko, zub za zub, ale zase to je už tá kresťanská myšlienka, že odpustenie, že tá spravodlivosť bola vykonaná na Ježišovi Kristovi. A samozrejme, takto to poviem a môže to znieť ako nejaké kliše, ale verím, že ešte budeme o tom viac hovoriť, že čo to vlastne odpustenie je a aký má význam. Tak toto tak na úvod by som povedal, že trošku to skomplikujem, že priniesem nejaký problém do toho.
Jasné, no keď ja rozmýšľam o odpustení aj v tom kontexte knihy, tak Keller tam hovorí o takých tých troch aspektoch odpustenia. V prvom rade akože skutočného odpustenia, lebo myslím si, že to je aj problém dnešnej spoločnosti, že pod slovíčkom odpustenie si mnohí predstavíme rôzne veci. A to, ako on vysvetľuje to odpustenie, je, že vlastne a myslím, že je to zakorenené teda v Biblii, že odpustenie v prvom rade je, že sa vcítim do role toho, ktorý urobil to zlé. Že ako keby sa dostávam na jeho stranu a on to vychádza vlastne z toho podobenstva, ktoré Ježiš hovoril o nemilosrdnom sluhovi, kde tomu sluhovi bolo odpustené strašne veľa. Tam v Biblii je doslova až prehnané to množstvo, keď pán Ježiš hovorí o tom, že koľko mu bolo odpustené, tak my si to možno nevieme tak aktualizovať do dnešnej doby, ale to bolo proste niečo také, čo sa nedá vyrobiť za niekoľko ľudských životov. Čiže naozaj to bolo odpustené niečo, čo by on nemohol ani odpracovať, ani vrátiť, ani žiadnym spôsobom proste sa vykúpiť z toho. A vlastne on má potom problém odpustiť oveľa menšiu časť druhému, ktorý jemu dlžil. Ale vlastne práve v tom momente sa dostáva, on sa nedostal na tú stranu toho, že nepochopil to odpustenie, ale ty sa dostaneš na tú stranu, že ty môžeš odpustiť vtedy, keď pochopíš, že tebe bolo odpustené. Čiže ty sa potrebuješ najprv cítiť do tej roli toho páchateľa, ako keby. Potom musíš prevzať zodpovednosť za ten dlh, to je to, čo si hovoril, že niekto ten dlh musí zaplatiť. A nakoniec odpustenie a zmyslom odpustenia je vzťah. Čiže potrebujeme akože v tom biblickom ponímaní odpustenie vedie ku obnoveniu vzťahu. A to je asi to dôležité, čo v dnešnej možno aj kultúre aj tak ďalej sa o odpustení v takomto rozmere nerozpráva.
Hej, môžem, že toto som rád, že si poukázal na to, že aký je vlastne zmysel odpustenia, lebo môžeš čítať v nejakých článkoch, časopisoch aj dnes, alebo na webe, že odpustenie má nejaký benefit, že preto by si mal odpustiť, lebo to tebe uľahčí život, hej, že ty nesieš to bremeno a je to prospešné pre zdravie fyzické, psychické a tak ďalej. Ale vlastne ty si ukázal na to, že nemám odpúšťať preto, že to mne robí dobre, ale že to cieľom je zlepšiť náš vzťah a zlepšiť aj život toho druhého, ktorý mi ublížil. A toto je myšlenka, ktorú prináša práve pán Ježiš do nášho života, do našej perspektívy. Lebo ak uvažujem len o odpustení, že ja sebe robím dobre, tak som zase len v zajatí svojho vlastného egoizmu a v podstate ten druhý človek mi je ľahostajný a ja mu odpúšťam len preto, aby mne bolo dobre. Takže toto je dôležité si uvedomiť, že aj preto v spoločnosti v tej Južnej Afrike alebo kdekoľvek našej spoločnosti dnes, prečo je dôležité, aby sme si odpúšťali? Lebo odpustenie má potenciál napraviť vzťahy. A ak to niekomu nie je jasné, tak keď sa pozriem do rodiny, keď som aj povedal, že neodpustím susedom, neodpustím kolegom, neodpustím neviem komu, ale ak v rodine neodpustím manželke, rodičom, deťom, tak tá rodina sa rozpadá. Nemôže fungovať zmysluplne ďalej bez odpustenia. A keď to vidím, že to má zmysel v rodine, tak potom to môžem začať chápať, že aha, tak to možno má zmysel v náprave vzťahov aj v tom širšom kontexte našej komunity, spoločnosti a tak ďalej.
A to je vlastne to, čo povedal Desmond Tutu, čo ty si poukázal, že keď povedal o Afrike, že bez odpustenia nemá Afrika budúcnosť, bez odpustenia nemajú naše rodiny budúcnosť, bez odpustenia. A ja na vás nadviažem o tom odpustení, lebo Keller pekne poukazuje v tej knihe aj na to, že existuje ako keby skutočné pokánie a falošné pokánie, alebo skutočná ľútosť a falošná ľútosť. A to je to, on to rozoberá na takom príklade, že chodil k nemu manželský pár, chodili k nemu na také poradenstvo, lebo ten muž sa veľmi nepekne správal k svojej manželke, používal na ňu hrubý jazyk, nepekne sa k nej správal, bol taký násilnícky. A vždycky, keď mu pohrozila tým, že od neho odíde, že už je toho veľa, že už to neznesie, tak on pritakal na to, že prídu vlastne na nejaké manželské rozhovory ku Kellerovi. A tak k nemu chodili 3 roky, ale vždycky, keď už ako keby tomu manželovi, keď sa to trošku zlepšilo, tak prestali chodiť, ale vždycky sa to opakovalo znova a znova. A Keller hovorí tu, že tu je vidieť rozdiel medzi skutočnou ľútosťou a falošnou ľútosťou, lebo ten muž vlastne, jemu išlo iba o to, že jemu hrozili nejaké sankcie z jeho správania, že to bola sebaľútosť. Že on ľutoval seba, že aha, že keď neprestanem, tak moja žena odo mne odíde. Aha, keď neprestanem s tým správaním, tak to bude zlé v mojom živote, tak na chvíľu to svoje správanie zmenil. Ale v skutočnosti tá sebaľútosť nikdy nevedie ku skutočnej zmene v našom živote. Ale tá skutočná ľútosť, a to je ten rozdiel, sa zaoberá viac tým, že tá moja vina, to, čo robím, tak silno ubližuje tomu druhému človeku, že viac ma trápi to, ako ubližujem tomu druhému človeku, než to, že ja za to poniesiem nejaké dôsledky. A to je rozdiel medzi tým skutočným a falošným pokáním, že skutočné pokánie vidí, že och, akú bolesť som druhému spôsobil a ani neriešim, že čo, aké dôsledky za to mám. Ale keď riešim stále, že a vyzerá to ako ľútosť. Pláčem, trápi ma, čo som spravil, ale trápi ma to kvôli mne a to je falošná ľútosť. Kebyže ty si bol môj šéf, Martin, a ja som tvoj zamestnanec a ja ťa ohovorím pred niekým a teraz sa trápim celý čas, och, Martin mi to teraz vráti. Och, teraz budem za to niesť dôsledky. Och, ja, čo som to spravil. Teraz možno ma Martin vyhodí z práce, ale netrápi ma to, že som ti pošlamotil povesť, že teba to môže trápiť, tak vlastne je to sebaľútosť. Som sa zaoberám len sám sebou, v skutočnosti to nie je ľútosť, ale je to sebectvo. Mhm. A to ma veľmi zaujalo, že, lebo vidíme veľa slz okolo nás, ale nevždy je to skutočná ľútosť.
Mhm. Hej, pravda. Ja by som sa ešte posunul ku tomu, keď sme sa bavili o tých troch aspektoch odpustenia, tak mne sa veľmi páčilo vlastne ten druhý aspekt je, že niekto musí niesť ako keby
tú
škodu.
Tú ťarchu.
Tú ťarchu.
Tú škodu, no.
A páčilo sa mi, ako tam vykladal vlastne presne to podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi, a že tam je vlastne použité také grécke slovo makrotimeo a ono má taký zaujímavý význam, že pomaly variť alebo roztápať a dokonca ešte starší anglický preklad hovorí, že to je také, že pretrvávajúce utrpenie. To znamená, že keď ty mne spôsobíš škodu a ja sa rozhodnem ti odpustiť, tak tú škodu nesiem ja. To znamená, ja ti požičiam auto, ty ho nabúraš, ale nemáš šancu mi ho zaplatiť alebo kúpiť nové, tak ani ja nemám auto, ani ty nemáš auto, ale ja musím niesť tú škodu, musím zaplatiť, musím buď kúpiť nové, alebo opraviť to staré, ale ja to zaplatím. A to je to trvalé, pretrvávajúce utrpenie a to je jeden z tých aspektov odpustenia, na ktorý akože vidím, že potrebujeme dávať dôraz, ale že odpustiť niekomu dlh znamená vlastne, že tú ťažobu poniesieš ty sám.
Niekto tú ťažobu, alebo ten náklad musí niekto niesť. A že vlastne odpustenie nie je možné bez len tak zadarmo. Hej? Ano, že vždy to niečo stojí.
Že musíš niesť to utrpenie. To zaplatiť, dobrovoľné utrpenie.
Keď ja odpustím, ja platím.
Ano, presne tak. A však toto nie je pre mňa nejaká nová myšlenka, však som nieraz kázal o odpustení, ale predsa, keď som toto čítal v tejto knižke znovu, tak to ako keby rozšírilo to moje chápanie, alebo prehlbilo v tom smere, že alebo Keller otvorene píše, že vlastne odpustiť znamená aj tú možnosť, že budem dlhodobo niesť tú bolesť, že odpustenie stojí nielen niečo je finančné, hej, a možno, že to ešte to najmenšie, ten finančný náklad, mm-hmm. ale že emocionálne vlastne ja môžem niesť tú bolesť dlhodobo, že síce poviem dnes, že odpúšťam ti, ale keď ťa znovu stretnem a možno tvoje správanie sa nejakým spôsobom opakuje, tak vo mne to vyvoláva znovu tú bolesť, to sklamanie. A teraz čo, sa vrátim do modu, že budem sa ti chcieť pomstiť, alebo budem v tom odpustení zotrvávať. A Keller to tak pekne hovorí, že odpustenie, ak by sme čakali na tú emóciu, keď ti to budem cítiť, že ja to tak cítim, že ti chcem odpustiť, tak sa môže stať, že ti nikdy neodpustím. Ale že odpustenie je vlastne postoj a sľub. A to, že je to postoj, to zase bolo pre mňa známe, ale tá myšlenka toho sľubu bola pre mňa taká nová, že aha, že ten postoj znamená, alebo ten sľub znamená, že ja v tom postoji budem zotrvávať bez ohľadu na to, ako sa bude tá budúcnosť vyvíjať. Lebo ja chcem tú nápravu vzťahu, ale môže sa stať, že ty nemáš záujem o tú nápravu vzťahu. A preto ten sľub, že budem zotrvávať v tom postoji odpustenia, že nebudem s tebou jednať cez to, čo si mi urobil zle, ale budem s tebou jednať cez to dobré, že ti odpúšťam, že to proste ja platím ten náklad. A to môže byť bolestivé aj dlhodobo nejakým spôsobom. Tak toto je také. Ale ešte by som povedal, aby sme neskončili takto depresívne, že predsa to stojí za to, že ten benefit z toho odpustenia je aj tak stále väčší ako ten náklad, ktorý musím znášať, keď odpustím.
Tak odpustení je radosť. Určite, že vlastne keď dojde k odpusteniu, tak je to sprevádzané radosťou. Je to tak v živote, nie? Aj každý z nás to už zažil. Keď nám niekto odpustil, uľavilo sa nám. Bola tam radosť, bola tam vďačnosť, ale aj keď my odpustíme, nakoniec prináša to radosť. A mne sa páčilo tiež v tej knihe, že Keller poukázal tak trochu so smutkom na to, že kopec ľudí ako keby takú radosť nikdy nezažilo smerom k Bohu. Že je pomerne veľká skupina ľudí, veľká skupina kresťanov, ktorí ako keby nikdy nedokázali tak naozaj prijať to Božie odpustenie. Keller povedal, že na jednej strane dokážu ako keby identifikovať aj ten hriech, ktorý spravili, aj vyznať tú svoju vinu pred Bohom a vidia, že to bolo vážne niečo, čo som spravil, ale keby nikdy nedokázali prijať, že Boh mi naozaj odpustil. Stále ako keby tú vinu nosia so sebou, nedokážu ju zložiť Ježišovi k nohám, stále ako keby snažia si to odtrpieť, čakajú ako keby, že niekto raz v živote ich povie, že už dosť si preto trpel, že ako keby Boh to povie, že už dosť si vytrpel, už to je zakryté, ako keby si chceli byť svojim spasiteľom a nikdy nedokážu nájsť tú rád, prijať to jednoducho od Boha, že on mi odpustil. Chcú si byť a vlastne, že ten hriech, aj keď vidia tú jeho hĺbku, a ten smútok, namiesto toho, aby ich dovedol k tomu úžasu, že aký Boh je dobrý, že aj takúto vec mi Boh odpúšťa a vlastne v tom úžase z toho, že Boh mi to odpúšťa, je radosť a vďačnosť, tak vlastne ten hriech ich neprivedie k tomu úžasu z toho, ako Boh je ku mne dobrý a k tej radosti, ale ich privedie ešte ako keby k väčšej snahe, k väčšiemu takému otroctvu, k väčšej túžbe si to odpracovať. Povedia, že Boh mi odpúšťa, ale ja sám si nemôžem odpustiť. A ono to znie ako keby pokorne. Ale v skutočnosti je to, že robíš Boha malým, ten, ktorý ťa stvoril, ktorý má všetko v rukách a seba robíš veľkým. Že, a ako keby ten človek potreboval počuť, že aj keď bol ten tvoj hriech akokoľvek hlboký, tak Božia láska je ešte hlbšia. Aj keby bol tvoj hriech akokoľvek veľký, tak Božia milosť je ešte väčšia. A toto mnohí akoby nedokázali prijať, ale kým to nepríjmeš, nemáš radosť. Si stále akoby otrok, ktorý pracuje a toto okolo seba šíriš.
Pravda. Ja si uvedomím ešte jednu vec pri odpustení, keď sa rozprávame. Keď sa bavíme o odpustení, tak mnohí ľudia prídu a povedia, že to u mňa to neplatí, u mňa to nefunguje. Ja nepotrebujem odpúšťať. A páči sa mi to Ježišovo podobenstvo, kde najprv je odpustené nekonečno ako keby tomu prvému a vlastne on potrebuje potom odpustiť tomu druhému oveľa menej. A my, kým sa nepreklopíme na tú stranu, že mne bolo odpustené, tak nedokážeme odpúšťať potom ďalej. A Mozart napísal takú komickú operu v štyroch dejstvách, Figarova svadba. A to tiež Keller spomína a nikdy som si to tak neuvedomil, ale tá opera, Figaro je doma akože sluha, je zasnúbený so slúžkou a pracujú pre jedného grófa, ktorý má tiež manželku. Lenže čo sa nestane? Gróf proste sa zaľúbi do tej slúžky, do Figarovej snúbenice. A keď na to príde grófka, tak je smutná, ale vymyslí plán, že sa prezlečie za tú slúžku a vlastne gróf začne dvoriť v skutočnosti jej, lebo je prezlečená za tú slúžku. On si myslí, že to je tá slúžka. Je to celkom akože také vtipné, ale potom si všimne, že ale vlastne veď mojej grófke dvorí Figaro, sluha. A je z toho neskutočne pobúrený, ale v skutočnosti to je akože Figaro so svojou snúbenicou. A oni prídu za ním a prosia ho o odpustenie a on im nechce odpustiť. A je úplne podráždený z toho, ale na konci príde na to, že vlastne tá, ktorej on dvorí a myslí si, že to je tá slúžka, zistí, že má prsteň a že to je ten prsteň, ktorý dal on svojej žene. A tak príde na to, že vlastne, a veď ja som robil ešte oveľa horšie, a vlastne on sa vtedy dostane na tú druhú stranu, že pochopí, aha, však mne musí byť oveľa viac odpustené. A potom tam je taká pasáž, o ktorej mnohí hovoria, že stačí im počúvať tú hudbu a ako keby pochopili, že hej, aj mňa sa to odpustenie týka, aj ja to odpustenie potrebujem. Dokonca takú katarziu ľudia zažívajú pri tom počúvaní a uvedomujú si, že tam je niečo, ten taký aspekt, taký nadprirodzený až toho odpustenia. A to je na tom také silné, na tom umení. A to sa mi veľmi páčilo, že vlastne to odpustenie niekedy ani nevieme definovať, že prečo ho potrebujeme, alebo že prečo je také nevyhnutné, ale proste to niekde v hĺbke srdca vieme, že to tak je, že to musíme mať. A keď sa bavíme o odpustení a o tých všetkých veciach a povieme všetky tie tri aspekty správneho odpustenia, tak na konci prídeme aj takú tomu, že my nedokážeme odpustiť, kým nám nebolo odpustené a nám bolo odpustené na kríži Ježišovi.
Čím viac vnímaš tú krásu, že tebe bolo odpustené, tým máš väčšie srdce a väčšiu náruč pre druhých. Čím menej prijímaš to, že ti bolo odpustené, tým si na druhých taký súdiaci, zákonnícky kritizuješ.
Skvelé. Priatelia, toto bolo niekoľko myšlienok z knihy, ktorú veríme, že budete mať k dispozícii už na konferencii EVS. Ďakujeme, že ste nás dopočúvali až do konca. Toto boli Ondrej, Slavo a Martin. Ahojte.
Ahojte. Ahoj.